ือเรื่องนี้อาตมาก็คงไม่ถนัดนอกจากจะบอกว่าไปงานกฐินไปงานผ้าป่าที่วัดคนก็เยอะเหมือนกันไอการจริงๆแล้วอาตมาว่าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากใช่ไหมก็มีเอาเรื่องคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณแล้วก็จะเป็นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงจะไปที่ไหนที่มีอาจจะมีโอกาสว่าอาจจะมีอะไรอยู่ในตัวเราที่ไม่เปิดใจกว้างหรือว่ามีบุคลิกบางอย่างซึ่งบางทีแล้วอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างอย่างที่อาตมาก็เคยพูดบ่อยเรื่องการเรียนภาษาไทยของอาตมาที่ได้ค่อนข้างเร็วก็หนึ่งเพราะว่าตอนมาเมืองไทยใหม่ๆอายุแค่20แล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งนะอาตมาไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวการออกเสียงผิดให้คนหัวเราะอันนี้เขาก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะไปด้วยถือว่ามันบรรณาคบขันเหมือนกันแต่ที่สังเกตพระฝรั่งบางท่านเนี่ยท่านทนไม่ได้ท่านออกเสียงแล้วคนออกเสียงผิดคนก็อมยิ้มมั่งหัวเราะมั่งท่านก็เขินท่านก็อายท่านก็บางท่านเลยไม่เรียนเลยก็มีที่เรียนช้าก็มีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพทางภาษาอาตมาเป็นบทเรียนกับอาตมาอยู่เสมอว่าที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าควรจะเข้าถึงแต่ไม่เข้าถึงสักทีเป็นเพราะอะไรที่เห็นบ่อยสุดคือกลัวลำบากแต่กลัวลำบากมันมีลำบากกายลำบากใจแต่ลำบากกายนี่ก็โอ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันอะไรเกินไปกลัวแต่ที่ก็กลัวลำบากใจกลัวเขินกลัวใครหน้ากลัวคนไม่ชอบอย่างจะเข้าไปพูดคุยกับใครอะไรที่บังทำให้เราไปไม่ได้พูดไม่ได้กลัวเขาก็จะหันหน้าไม่สนใจเราใช่ไหมกลัวเขาจะไม่รับอันนี้ความกลัวตัวนี้ฮะที่ทำให้มีเพื่อนน้อยถ้าเราอยากคบใครแล้วก็ไปพูดคุยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาอยากไม่อยากคบกับเราก็มีแต่ต้องทำจิตให้แข็งแข็งแล้วก็มีจิตไมตรีแต่ก็ แล้วก็กลับไปเรื่องหลักธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองอยู่คนเดียวได้สบายอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนเรื่องเพื่อนคอยให้มีเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าคนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วต้องหาเพื่อนให้ได้บางที่เพื่อนไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอาคบเพื่อนไม่ดีดีกว่าไม่มีเพื่อนซะเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองไปไหนก็ไม่เหงาแล้วก็คอยถ้ามีโอกาสจะคบคนดีเป็นเพื่อนคนที่ถูกจริตที่เรียกว่าภาษาพระว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการแล้วก็คบกันไปคำว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการทิฏฐิเดี๋ยวเหมือนถึงค่านิยมหรือว่าความเข้าใจในความหมายของคำว่าดีว่าชั่วควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะต้องเข้ากันได้มันจึงจะเป็นเพื่อนในระยะยาวนะเรื่องศีลก็เหมือนกันคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาเนี่ยอยู่นานๆเข้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเรื่องความคิดในเรื่องการประพฤติอันนี้ก็เป็นไอ้ตัวตัดสินว่าคนนี้ควรคบไม่ควรคบที่ดีที่สุด ถ้าหากว่าจิตใจของเราดีไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโหไม่ขี้อิจฉาไม่ขี้นั่นไม่ขี้นี่นะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนมีแน่นอนนั้นก็อย่าเป็นกังวลเรื่องนี้ฮะมันจะเป็นเองแต่ก็ที่ให้ข้อคิดเมื่อกี้นี้คือถ้าสิ่งที่ทำให้ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นก็เป็นแค่ว่ากลัวเขาจะไม่รับกลัวเขาจะไม่ชอบต้องชนะความรู้สึกให้ได้หนูอยากทราบว่าถ้าเรามีกิเลสมากไปจะเป็นอย่างไรกิเลสมากไปคืออะไรไม่เข้าใจและวิธีแก้เป็นยังไงคนเรานี่เกิดมีกิเลสทั้งนั้นฮะแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นเลยท่านก็มีกิเลสเหมือนกันวิธีแก้ก็เรื่องการฝึกใน3ด้านพร้อมกันฝึกตามพฤติกรรมฝึกทางจิตใจฝึกทางปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้ามาเวลาพูดถึงไตรสิกขาและการศึกษาการฝึกตนถ้ามาพยายามเลี่ยงคำว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะคนจะฟังมันเป็นวิชาการมากเกินไปและเข้าใจสมาธิว่าหมายถึงการนั่งหลับตาแต่ในไตรสิกขาสมาธิเป็นชื่อของการฝึกจิตใจอย่างฝึกให้มีความอดทนฝึกให้มีเมตตาฝึกให้มีฉันทะฝึกให้จิตใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคอะไรเป็นต้นก็อยู่ในการฝึกที่มีหัวข้อใหญ่ว่าสมาธิฝึกกายฝึกวาจาให้อยู่ในกรอบของศีลฝึกจิตใจให้ได้ป้องกันให้ได้ปล่อยวางสิ่งไม่ดีในปลูกฝังพัฒนาสิ่งที่ดีปลูกปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักไตรตรองสืบสาวเหตุปัจจัยของปัญหาอย่างที่ท่านสมเด็จก็ได้สั่งสอนเมื่อวานนี้แต่กิเลสมากไปมันไม่มีว่ามันจะมีกิเลสมากแต่ไม่มีไอการที่ว่ากิเลสมากกว่าธรรมมันไม่มีไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีข้อธรรมะที่จะชนะได้ผมอยากทราบว่าเมื่อมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษรุ่นน้องผมควรห้ามอย่างไรครับโอเคอาตมาจะขอให้ยกมือว่ามีใครบ้างที่นี่ที่เห็นว่ามีปัญหาว่ารุ่นพี่ชอบลงโทษรุ่นน้องอย่างไม่ยุติธรรมรุ่นพี่ไม่ต้องมองรุ่นน้องนะรุ่นพี่มาบอกมาทางนี้ เป็นปัญหาในโรงเรียนเราหรือเปล่าเป็นปัญหาไหมมีไหมการลงโทษของรุ่นพี่ได้ลงโทษแบบไหนอยากทราบข้อมูลหน่อยเปาเป็นตัวแทน
ก
็
แบบเวลาแบบน้องๆทำเองก็จะให้แบบวิดพื้นครับอาจารย
์วิดพื้น
แต่ก่อนจำแบบซิทอัพลุกนั่งอะไร
แล้วใครเป็นผู้กำหนดว่าวิดพื้นกี่ครั้ง
ม
20ครั้งก็ไม่ใช่น้อยแบบไม่ให้พักเลยว่า
ไม่ให้พัก
คือเรื่องการเกินลางการลงโทษท่านในหอแล้วเราก็เห็นว่ามันต้องมีระบบการลงโทษก็อยากให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรรู้ว่าการผิดอย่างนี้มีโทษอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่ายุติธรรมใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าหากว่ากลายเป็นว่าทำความผิดรุ่นพี่บางคนก็เอาหนักเลยบางคนก็ไม่คือมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่ยอมรับในการลงโทษและการทาการลงโทษเกินเหตุเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แตกสามัคคีกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองคำถามว่ารุ่นพี่ที่ชอบลงโทษอันนี้ก็คำว่าชอบนี่มันมีหลายความหมายนะชอบและมีความสุขใช่ไหมชอบและทำบ่อยๆชอบแปลว่าถูกต้องใช่ไหมความเห็นชอบชอบทำอย่างนี้แปลว่าทำบ่อยๆชอบทำอย่างนี้แปลว่ามีความสุขในการทำทีนี้ถ้าชอบลงโทษหมายถึงว่าลงโทษบ่อยอาจจะต้องถามว่าแล้วผู้เขียนทำผิดบ่อยหรือเปล่าจึงต้องมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษบ่อยๆแต่มันจะเป็นปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วว่าคนบางคนทำรุ่นพี่ก็ลงโทษคนบางคนไม่ทำแล้วก็ไม่ลงโทษอย่างนี้จะเป็นปัญหาแต่มันก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยคุยกันเจรจากันอย่างสมมติว่าเราถือว่าทางรุ่นน้องก็ถือว่าการลงโทษมันหนักเกินไปก็ต้องมีนัดประชุมกับตัวแทนรุ่นพี่เจรจากันเรื่องการลงโทษว่าอย่างชูวิทย์พื้นเรารู้สึกว่าสิบมันไม่พอขอมากกว่านั้นได้ไหมถ้ารุ่นพี่เมตตาอาจจะเพิ่มเป็น12ก็ได้แต่รู้สึกว่าเรายังไม่เข็ดสักทีขอให้รุ่นพี่ช่วยอย่างนี้ผมสนใจจะฝึกสติก่อนนอนแต่บางทีเวลาไม่พอให้ทำการบ้านอันนี้คืออะไรฮะโปรดทำการบ้านอะไรนะ
รุมร้อม
คืออะไร
แบบการบ้านเยอะมากไป
คือการเรื่องนี้อาจจะมาคงจะตอบก็ต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่งไอการบ้านมากเกินพอดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ว่าเราบริหารเวลาในการทำการบ้านไม่ดีแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างไรอาตมาว่าการฝึกสติก่อนนอนก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าต้องการเวลาสนานเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าสัก15 นาทีเนี่ยมันก็น่าจะหาได้นะถึงจะการบ้านเยอะ 15นาที20นาทีก็ยังดีแต่บางในการฝึกสติที่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเวลาเฉพาะมันก็ต้องมีสติอยู่ทั้งวันแล้วก็มีสติที่พอดีกับกิจกรรมยังทำการบ้านก็ต้องมีสติเหมือนกันไม่ให้จิตใจออกนอกเรื่องไม่ให้จิตใจไปหลงอยู่กับความเบื่อหรือว่าไม่เครียดไอ้การทำหน้าที่ต่างๆไม่ให้จิตตกไม่ให้เครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขี้เกียจขี้คร้านนั่นก็คือสติดูแลจิตใจบริหารจิตใจที่ได้ฝึกสตินี่ก็แปลว่าอยู่ในรูปแบบซึ่งสมควรจะทำก่อนนอนแต่จะมาสงสัยว่าการบ้านมันไม่น่าถึงขั้นที่ว่าหา10นาที15นาทีก่อนนอนไม่ได้ทำไมบางคนชอบตัดสินคนอื่นทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงครับไม่ใช่บางคนเนี่ยบางคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ก็นี่แหละก็คือทุกคนต้องพิจารณาในเรื่องนี้ใช่ไหมว่าถ้าคนอื่นเขาตัดสินเราทั้งที่ไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงไหมเราเป็นทุกข์จะห้ามเขาได้ไหมห้ามไม่ค่อยได้หรอกบางครั้งเราอาจจะให้ข้อมูลเขาบ้างแต่บางครั้งไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือการตั้งพันธิฐานว่าอย่างน้อยที่สุดถึงไม่ว่าจะห้ามคนอื่นตัดสินเราไม่ได้เราจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นถ้าไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่ถ้าเป็นผู้นำนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าต่อไปเรากลายเป็นผู้นำอย่างเช่นธรรมาก็เคยให้กำลังใจกับผู้นำคนหนึ่งมีลูกน้องใกล้ชิดที่ทำงานยังผิดพลาดหลายครั้งจนกระทั่งผู้นำเจ้านายก็ต้องตัดสินว่าต้องให้คนนี้ออกไปเพราะทำงานไม่ได้มาตรฐานและมีผลกระทบต่อบริษัทมากแต่หนักใจเพราะคนนี้เป็นเพื่อนด้วยและเป็นที่รักของคนในบริษัททีนี้เจ้านายจึงหาวิธีที่จะให้คนนั้นออกอย่างดูดีโดยไม่ต้องเปิดเผยความผิดพลาดของเขาไม่อยากให้เขาเสียหน้าต่อลูกน้องเก่าแต่เมื่อทำไปแล้วก็กลายถูกตำหนิว่าให้คนนี้ออกทำไมให้คนนี้ออกไม่ยุติธรรมเลยก็โดนการวิพากษ์วิจารณ์มากแต่จะทำยังไงฮะถูกตัดสินคนรอบข้างถูกตัดสินเพราะปิดบังความจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสแต่เพราะด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความหวังดีต่อผู้ที่ออกไปต่อมานี่ก็คือกรรมของผู้นำถ้าเป็นผู้นำแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลมากกว่าลูกน้องถ้าเราเป็นผู้น้อยหรือมาในโรงเรียนก็เหมือนกันแต่เป็นครูใหญ่กับนักเรียนหรือแม้แต่ของครูมุมมองของเรามันจำกัดใช่ไหมเหมือนเราอยู่ สมมุติว่าเป็นภูเขาเนี่ยเราก็มองขึ้นไปข้างบนทุกผู้อยู่ข้างบนก็เห็นรอบตัว360องศาใช่ไหมแต่เราก็มองขึ้นไปเราก็มองแต่ในบางส่วนแต่คนส่วนมากมองบางส่วนแต่ว่าจะเชื่อว่ามองทั้งหมดเพราะนั้นไอ้ผู้นำมันก็จะต้องอดทนมากในเรื่องนี้โอ้ทำไมเจ้านายทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยมันคือเรามองจากมุมของเราคนเดียวบางทีผู้นำก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของคนบางคนเป็นต้นนั้นในเราก็จะปฏิบัติอย่างไรก็เราก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นจากมุมมองของเรามันไม่ถูกต้องคือไม่ต้องไปมันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราก็ยังมีสิทธิ์จะบอกว่าเท่าที่เห็นเรามันไม่น่าจะถูกต้องด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราผูกเป็นข้อไปจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราได้ฟังแต่ยอมรับว่าต้องเป็นความจริงบางส่วนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดดังเนี่ยเราไม่ใช่ผู้พิพากษาแล้วไม่ต้องไปตัดสินใครใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องพูดอะไรไม่ถูกต้องเสียสัจจะหรือว่ามีข้อตกลงอย่างนี้แล้วก็ฝืนกติกาที่เป็นข้อตกลงกันอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์จะบอกด้วยว่าไม่ถูกแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้ตัดสินให้ตัดสินพฤติกรรมให้ตัดสินคำพูดแต่อย่าไปตัดสินตัวคนอันนี้ก็หลักสำคัญครับนมัสการอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการเล่นกีฬาถือเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งหรือไม่ขอบพระคุณครับคือการเล่นกีฬานี่ก็ใช้เป็นการใช้ในการเจริญสติได้หรือว่าเราเจริญสติระหว่างการเล่นกีฬาได้ที่จะเจริญสติไม่ได้ก็จะเพาะในกิจกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมก็เรากำลังจะเข้าไปขโมยของเนี่ยมันก็จะเจริญสติไม่ได้สิ่งที่จะไปเล่นการพนันมันเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตรงแล้วก็มีสิทธิ์จะเจริญสติแล้วก็เจริญสติคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นบางทีระหว่างการเล่นกีฬาเราบางทีคิดจะเล่นนอกกติกาเราอาจจะได้เปรียบอันนี้ก็สติก็บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเจริญสติหรือบางทีเราก็เล่นกับเขาโรงเรียนแล้วก็เคยโดนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำผิดกรรมการไม่เห็นเขาโกงแล้วก็ฝ่ายเราก็รู้สึกโกรธอันนี้ถ้าปล่อยให้จิตใจโกรธแบบก็ขาดสติในเรื่องการเล่นกีฬานี่อะไรก็ทำให้ความสามารถของเราศักยภาพของเราตกควบทันทีคือความโกรธใช่ไหมก็ดูกีฬา ถ้าดูฟุตบอลดูอะไรก็รู้ว่าถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยแล้วเราก็จะป้องกันเขาอย่างไรดีเมื่อเราความสามารถของเราสู้เขาไม่ได้ส่วนมากก็จะพยายามยุให้เขาโกรธเขาจะได้ใบเหลืองเขาจะได้ใบแดงเขาทำลายตัวเองเพราะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าแม้แต่ในกีฬานี่กิเลสมันเป็นจุดอ่อนของนักกีฬาใช่ป่ะหลายอย่างเช่นไอ้ความเครียดบางที คนที่แข่งกีฬาเดี่ยวอย่างเช่นกอล์ฟเทนนิสเป็นต้นพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยแบบเครียดจะกลัวตื่นเต้นหรืออะไรก็เล่นไม่ออกน่าจะชนะก็ไม่ชนะความสามารถพอแต่ขาดทั้งจิตใจหลายกีฬาเนี่ยอาตมาก็ศึกษาในกิจกรรมต่างๆในดูความเป็นเลิศในกิจการต่างๆว่ามันจึงมันมีจุดรวมอยู่ตรงไหนอย่างที่สังเกตในนักกีฬาเก่งๆเขาจะบอกว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยสมมติว่าการวิ่งเอาคนที่เก่งที่สุดในโลก100คนมันจะต่างกันอย่างไรระหว่างคนที่1ไอ้เก่งที่สุดกับคนที่100เพราะว่าไอ้ฝีมือฝีเท้าอะไรมันทั้งเทคนิคนี่ต่างกันนิดเดียวแต่ผู้ที่ชนะก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนมีฉันทะเป็นต้นหมายถึงว่ามันอยู่ที่จิตใจมากกว่าร่างกายเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตใจเข้มแข็งใจสู้อดทนมีฉันทะไม่เบื่อหน่ายก็เป็นกำลังไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางโลกได้ทำจะเล่นกีฬาจะอะไรเพราะความเป็นเลิศมันเกิดขึ้นเพราะจิตใจมากกว่าหรือว่าเท่ากับร่างกายเท่ากับฝีมือการที่เรานั้นแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นเขาจะได้รับผลที่เราส่งไปให้ไหมคะเป็นได้มันจะอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็อยู่ที่พลังจิตของเราด้วยอยู่ที่ตัวเขาด้วยอยู่ที่บางทีมันดูยากเหมือนกันอย่าแต่ว่าเราผูกได้ว่าถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกการแผ่เมตตาบ่อยๆพลังเมตตาก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะที่คนอื่นจะได้รับก็มีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคนเปิดวิทยุหรือไม่เปิดวิทยุถึงจะมีการส่งสัญญาณแต่คนไม่เปิดวิทยุเขาก็ไม่รับอย่างนี้มีครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือหนึ่งทำเป็นพระชาวสิงหนชาวศรีลังกาท่านก็เดินทางเผยแผ่ธรรมทั่วโลก ท่านเคยเล่าว่าท่านนั่งในสนามบินคอยเครื่องออกท่านจะชอบนั่งแผ่เมตตาท่านก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านก็นั่งแผ่เมตตาเรารู้สึกอะไรที่มันอุ่นๆ อยู่ในตักลืมตามีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปอยู่ในตักไปกอดท่านท่านก็ลืมตาแล้วทุกคนกำลังมองท่านว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้ยมแม่เห็นแล้วมันก็ยมแม่ก็ตกใจนิดหนึ่งแล้วก็แบบยิ้มดูว่าน่ารักแต่พอดีเขาไอ้เขาเรียกขึ้นเครื่องไอ้ของลุงพ่อนี่ยังไอ้เด็กๆของเด็กเนี่ยครอบครัวเขาเรียกขึ้นเครื่องแม่ก็เรียกลูกก็ไม่ยอมปล่อยลุงพ่อเนี่ยก็กอดเอาไว้ แม่ก็จับมือลูกลูกก็ไม่ก็จะกอดลุงพ่อไว้รีบพลังเมตตาดึงดูดมากลุงพ่อก็รู้สึกเขินใช่ไหมก็อยู่ทุกคนก็มองแต่อันนี้ท่านบอกว่าเมตตานี่มันมีพลังมากหนูเคยได้ยินคนบอกว่าไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตอาตมานี่จะขอยอมรับว่าที่จริงพูดหลายครั้งแล้วเรื่องค้นหาตัวเองสำนวนนี้อาตมาไม่ค่อยชอบเหมือนก็มีตัวเองสักอย่างหนึ่งอยู่ในตัวเราที่ต้องค้นหาต้องมาไม่มีหรอกไอ้ตัวเองมันคอนเซปต์อาตมาว่ามันเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกมากเลยฮะอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรค้นหาตัวเองถ้าหมายถึงว่าค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าถูกจริตก็พอพูดได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองถนัดหรือที่ชอบหรือที่ถูกจริตอายุ13อายุ14อาจจะไม่เหมือนกัน15ก็มันไม่ใช่สิ่งตายตัวแน่นอนนี้แค่หาสิ่งนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคถ้าอาตมาไม่เข้าใจผิดในคอนเซปต์นี้ก็ขอให้ช่วยสั่งสอนอาตมาแต่อันนี้อาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้อ่านต่อเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเราคิดมากไปก็จะเครียดค่อยๆโตตามวัยและคิดไปเรื่อยๆก็ได้แต่มีคนบอกว่ายิ่งเจอความฝันหรือเป้าหมายอาชีพในอนาคตเราก็ยิ่งดีเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามนี่แหละก็ใกล้ตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าเอเจอตัวเองก็กลายเป็นเรื่องอาชีพการงานไอ้ตัวเราคืออาชีพการงานหรือเปล่าฮะแปลว่าชอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำมากก็คืออาชีพที่มีในปัจจุบัน30ปีข้างหน้านี้ก็จะหายไปถึง 70-80% นะแล้วอาชีพที่มีอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราถือว่าอาชีพนี่คือตัวเราและอาชีพนี้หายไปหุ่นยนต์ทำแทนแล้วก็จะทำยังไงฮะเพิ่งคุยมีใครบอกว่าเอกอย่างการผ่าตัดสมองตัวนี้AI นี่ทำถึง 30% ไม่ต้องใช้หมอผ่าตัดละไอ้เรื่องการผ่าตัดเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี่มนุษย์สู้ AI ไม่ได้แม้ในเรื่องการสร้างสรรค์แม้แต่ในเรื่องการวาดรูปนะสิ่งที่เราถือว่าพวกหุ่นยนต์สู้มนุษย์ไม่ได้สู้ได้เริ่มสู้ได้แล้วเพราะนั้นเรื่องอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพที่รู้สึกถูกจริตเราหรือว่าเขาภาษาอังกฤษก็คำว่า skill set แล้วก็มี skill set แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเราก็ถนัดถ้าทำได้ก็ดีแต่บางทีเราทำในสิ่งที่ไม่ชอบเลยถือว่าไม่ใช่แต่ทำไปทำมาโอ้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็มีถ้าบอกว่าเป็นตัวเราไหมเป็นตัวเองมันไม่ใช่แต่ทำไปทำมาดีกว่าที่คิดเลยนี่ความเห็นของอาตมานี่เลยยังไม่ถึงจุดจบของคำถามเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามเป้าหมายนั้นหนูอยากทราบว่าความพอดีระหว่างสองอย่างนี้เป็นอย่างไรและหนูควรทำยังไงถ้ายังไม่รู้เป้าหมายในอนาคตไม่รู้ว่าอยากเรียนสายอะไรหรือคณะอะไรแล้วก็ไม่ชัดเจนกับความชอบของตัวเองเท่าไหร่ด้วยครับก็อาตมาก็ให้บอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกทำไปเรื่อยๆก็อย่างคนบอกคนแรกมากกว่า ถ้าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะก่อนจะจบนะก่อนจะต้องตัดสินจะเรียนสายไหนไม่ใช่ทุกคนจะจึงจุดอ๋อใช่อย่างมันเป็นบางคนแต่นักเรียนหลายคนมันก็จะจึงจุดอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันไม่ต้องไม่อย่าไปคิดว่ามีปมต้อยเพราะว่าไม่ถึงจุดที่ว่าใช่แล้วนี่คือตัวเราด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าบางอย่างนี้เราจะไม่รู้จนกระทั่งเราทำเราจึงจะรู้ก่อนจะทำนี่บางทีมันไม่รู้หรอกแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องมีการเสี่ยงอยู่บ้างแต่คืออาตมาว่าเลี่ยงสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็โอเคแต่เรื่องส่วนที่ว่าชอบมากอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าแม้แต่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วไม่รู้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคุณครูต่อเนาะเอาอีกสักข้อ2ข้ออาตมาว่าจะขออนุญาตคือจากนักเรียนว่าบางข้อนี้อาตมาก็จะเอาไปแล้วก็เขียนคำตอบสั้นๆในลายมือแล้วก็จะลงใน Facebook จะได้ไหมแต่ก็ไม่มีชื่อถ้าใครไม่ต้องคืนทำเนียมปฏิบัติของวัดที่ต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากวัดไทยวัดที่ไทยอย่างไรคะอันนี้ก็คงตอบได้เฉพาะสายวัดประพงษ์เนาะสายก่อนที่เราไปสร้างวัดสาขาต่างประเทศแห่งแรกมีหลายความเห็นอย่างชาวพุทธหัวหน้าชาวพุทธผู้นำชาวพุทธในอังกฤษท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษท่านเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงแล้วท่านก็มีความเห็นว่าวินัยสงฆ์เนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทยแต่ในประเทศอังกฤษน่าจะต้องแก้แม้จนกระทั่งการแต่งตัวเป็นต้นก็มีความเห็นหลายอย่างแต่เมื่อท่านลุงพ่อสุเมโทปรึกษาลุงพ่อชาว่าไปอยู่ต่างประเทศนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับลุงพ่อชาท่านให้หลักว่าไปที่นั้นพยายามทำเหมือนที่ทำในเมืองไทยทุกอย่างอันไหนที่ทำไม่ไหวแล้วเราก็คอยแก้แต่ไม่ต้องไปคิดวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงพอพระท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าทำเหมือนในเมืองไทยได้เกือบทุกอย่างที่จะแตกต่างก็เรื่องการแต่งตัวนิดหน่อยอย่างเช่นหน้าหนาวนี่ก็ใช้ถุงเท้าเป็นต้นแล้วก็ทำอังสะแบบใหม่อังสะแขนยาวนะพอไม่อังสาแขนยาวมันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ไอ้พวกสเวตเตอร์พวกอะไรต่ออะไรก็ใส่ข้างในก็มองไม่เห็นมันก็ดูเรียบร้อยดีก็มีการปรับไอ้การแต่งตัวเพื่อรับกับดินฟ้าอากาศแต่เรื่องพระวินัยทั่วไปไม่แตกต่างแต่จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งอันหนึ่งจากว่าในอังกฤษเป็นต้นคนที่เข้ามาทำบุญในวัดมันก็มีหลายกลุ่มเกิด กิดคนไทยก็กลุ่มหนึ่งคนอังกฤษกลุ่มหนึ่งคนศรีลังกาคนเขมรคนลาวคนเวียดนามคนอินเดียคนศรีลังกาก็แต่ละกลุ่มเขาก็มีธรรมเนียมประเพณีของเขาที่ไม่ตรงกันทีเดียวทีนี้ถ้าเราทำอะไรที่แบบไทยๆทุกอย่างธรรมเนียมไทยในทุกเรื่องเอกลุ่มอื่นก็รู้สึกแปลกแยกใช่ไหมไม่อบอุ่นเพราะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องข้อปลีกย่อยมากกว่ามันไม่ใช่หลักใหญ่แต่โดยทั่วไปก็ที่จริงมันเรื่องใหญ่บางแห่งนี้อย่างบางประเทศที่ดินมันแพงมากที่ดินน้อยบางทีก็อยู่ในอาคารไม่ได้อยู่เป็นอยู่ในกุฏินั้นไอ้การอยู่ในอาคารอยู่ในวิหารกับการอยู่กระจายอยู่ในป่ามันก็มีความแตกต่างกันแต่ที่ออสเตรเลียดินฟ้าอากาศก็คล้ายกับเมืองไทยที่ดินก็ถูกก็สามารถสร้างวัดที่คล้ายกับเมืองไทยมากอย่างเช่นวัดอาจังกาลิยาโนที่เมลเบิร์นที่อิตาลีวัดที่อิตาลีก็ที่ดินมากแล้วก็สามารถสร้างเป็นกุฏิเหมือนในเมืองไทยแต่ที่ที่ประเทศหนาวอย่างเช่นที่นอร์เวย์ที่เพิ่งสร้างแห่งใหม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวดังนั้นความเป็นอยู่ของสงฆ์นี่มันต้องปรับตามสิ่งแวดล้อมตามอาคารที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่พระวินัยข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญไม่เปลี่ยนเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรเก็บเวลา